Ozadlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Biget İmirova. Bugün 3. iyun, Şerşembe. Bugünkü tapşırıda. Amerika Qoşma Ştatları Prezidenti Müslüman dünyası bilen münasibətlərini küyləməkçi. Barack Obama yaxın Künçıqış səfərin başlayın. Ni səbəblə Amerika Prezidenti çıxışı üçün nəq mənə Mısırını sayladı. Bakıdağı Xalqara Türkiyə Yaşlar Qurultayına Şualı Milli Xərəkəti Vəkili Talqat Əhmədişinqa barıb jitu biqavur bulğan. Mınıq səbəbləri nərsədə? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. AQSh prezidenti Barack Obama musulmon dunyosi bilan baylanishlarni nig'atu maqsadidagi safarin Suudiya Arabistonidan boshladi. Moldova kommunistlari parlamentda o'z nomzodlarini prezident etib saylov uchun zarur bo'lgan 61 tovushni tog'in jiya olmadi. Fransiya rasmiylari Atlantik okeanga tushib jimirilgan Air France ishqishining qora tortmalari bir qachonda topilmasqa mumkindi. Rusiya diplomatlari Misrning Al-Azhar universitetining tutqarlangan studentlari bilan uchrashdi. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məlumat. Riyad, AQSh prezidenti Barack Obama, Müslüman dünyası bilen beylenişlerine nığıtu maksatındağı seferin bugün Suudiya Arabistanına başladı. Riyad'da Obama, Abdullah Patşa bilen sülaşı utkere. Pencişen bu, Misir'da çıkış yasab, AQSh bilen Müslüman dünyası arasında diyalogunu yokşırtu zarurluğu turunda sülar dip kütüle. Obama'nın Suud hem Mısır jitekçileri bilen uçraşularında töp ihtibar İzrail-Fəlistin nizağın çeşuga hem İran'nın atom programına birilir dip kütülə. Kişinev, Moldova'nın hakimiyyettegi komünistler firqası parlamentta uz nəmzətlərin prezident etip soyla uçun zarur bulgan 61 tavuşunu tağın jiya almadı. Premier-minister Zinaida Gricianina prezident etip soyla uçun 101 urınlı parlamentta 60 komünist deputatının barısı da tavuş berdi. Amma konstitusiya negizinde prezident bulu uçun kiminde 61 tavuş jiyu zarur. Opozitsiya tavuş berude qatnashmadı. Конституция негізінде қазір президент Владимир Воронин парламентіні торатып, яңа парламент сайлауы иғлан етерге тиіс. Коммунист Воронинның үшінші мүддетке сайлану құқығы жоқ. Париж. Франция рәсмилері Атлантик океанға түсіп жемірілген Air France ұшқышының ұшыш турында мәлімметлер һәм ұшушылардың сөйлешулері жазылған қора тортмалары бір қашанда табылмас кебекді. Qara tortmalar qoza səbəbin aşıqlarqa yerdəm itər idi. Sişənbə Braziliya hava kişiləri Airbus A330 yolçuları ışqışının qoy bir kisəklərin tapdı. Braziliya xərbiləri ışqışının bir utırqışı, metal kisəkləri, elektr ütkərgişləri həm yağılıq izləri tabıldı, onlar 5 yaqırmığa toralgan deyib bildirə. Rio-de-Janeiro'dan Parijga baruşu ışqış Dushanbe irten Braziliya yorlarından 650-ləb şaqırımda Atlantik okeanga tüşüb jimirilgən. Bilgişlər ışqışdağı 228 kişinin barısı da hələk bulğandı. Qahire, Rusiya diplomatları Misirnin Al-Azhar Universitetinin tutqarlangan studentları bilən uçraşdı. Bir neçə gün kişiktirilib kilgən bu uçraşu, Misir İşkişlər Ministerliğinin pasport vize idarəsi həm mühacirlik binasında ütdi. Misir vəkilləri əytüüncə, uçraşuğa bir neçə minut qala, Rusiyanın 10 studenti irikkə çıxarılgan. Hakimiyyətlər onların dokumentları tərtibdə buluğun tanıb, onlar okulların devam ite olaşaq digən. Studentlar isə 8 kişinin günə azad etliyə turunda ite. Mısır Eminlik Hizməti Vəkili əytüüncə, 14 student Mısırdan çıxarılıb jibərləşək. Tağın 3 studentinin yazmışı əli bilgili tügül. Rusiya həm başqa illərinin studentları pasport vizi tərtibin bızuda şiklənilü sıltavu bilən uzğanatını da tutqarlangan idi.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Америка Кушма Штатлары президентының мусульман дөньясына беренче мөрәҗәгате нинди булыр? Қозанда өткен хайрия шарасында 100 миллион сум ақша жиылған. Олар нешік тұтылашақ? Бақыда халықара Түркия шарқылтайына барға жиынған шаулы милли харакаты вәкілі Талғат Ахмадишин көп санлы кертелер білен шырашқан. Мұның сәбәпләрі нәрседе. Финляндия татар яшылары Қозанға футбол ойнарға хәм қызлар сайларға келе. Шушы хәм башқа темалар турында тулырақ итеп, озатлы хәбәршілері сөйләр бізден айрылмағыз. 4 июнь Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Мысыр башкаласына килеп, мусульман дөньясына мөрәҗәгать итәчәк. Күптән көтелгән бу чыгыш турында фаразлар күп булды. Атасы мусульман булган һәм бала чагының бер өлешен Индонезиядә үткәргән президент ислам дөньясы белән күпмедер дәрәҗәдә таныш. Шуңа күрә Обама Америка Кушма Штатларының мусульманнар белән мөнәсәбәтләрен көйләү турында сөйләгәндә үз тәҗрибәсенә таяныр дип уйлаучылар бар. Башкалар исә президент Мысырдагы чыгышында экстремизм, Иранның атом программасы, Израиль-Фәләстин низагы кебек катлаулы мәсьәләләр турында да сөйләр дип фаразлый. Тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйләр.
Обама АКШ президенты булгач та ислам дөньясы белән ихтирам телендә сөйләшергә теләгәнен белдерткән иде. Аның мусульманнарга беренче мөрәҗәгате нинди булар дигән кызыксыну зур. Кайберәүләр Обама гарәп дөньясы белән мөнәсәбәтләрнең яңа чорын ачыр дип фаразлый. Бу чыгышында Обама ислам дөньясы белән яңа төр мөнәсәбәтләр башлау, террорга каршы сугыш дигән сүзләрне куллануны туктату турында әйтер дип көтелә. Шулай ук президент якын көнчыгыш низагының нигезе булган Фәлестин мәсьәләсен шишу юллары турында ачык анык итеп сөйләр дип фаразлана диде Кахирәдә стратегик һәм сәяси тикшеренүләр белән шөгыльләнгән Әл-Әхрам үзәге белгече Имад Җад. Күп кенә гарәп илләре җитәкчеләре АКШ белән ислам дөньясы мөнәсәбәтләре якын көнчыгыш низагы шишелсә җайланыр иде дип саный. Обама исә мусульманнар белән мөнәсәбәтләрне бары тик якын көнчыгыш язмышы хәл итми. Аңа тәсир итүче башка катлаулы мәсьәләләр, атап әйткәндә Иран, Сүрия, Ливан, Афганстан һәм Пакистан бар дигән иде. Гарәп җитәкчеләре үз илләрендәге демократия юклыгы һәм башка проблемалардан игътибарны читкә юнәлтү өчен якын көнчыгышны куллана дип санаучылар бар. Ислам дөньясына тәнкыйтьчән караш итми дип саный Истанбулда чыгучы Хөрият басмасының сәяси күзәтүчесе Мустафа Акъюл. Мусульманнарны кеше хукуклары бозылуы яки демократия торышын ачар дип тәнкыйтьләгәндә, алар көнбатышның тышкы сәясәтен гаепли башлый. Шуңа күрә көнбатышка бигрәк тә Кушма Штатларга чыннан да гаделлек яклы булганнарын күрсәтү мөһим. Аннан соң АКШның мусульман дөньясында демократия булмаганын яки кеше хукуклары бозылганын тәнкыйтьләргә хакы булачак, диде төрек белгече. Обама иртәгә ни турында гына сөйләмәсен, бу аның өчен иң авыр чыгышларның берсе булачак, ди. Хәзер Вашингтонда яшәгән, аңарчы гомернең бер өлешен якын көнчыгышта уздырган шул төбәк белгече Блейк Хауншел.
This is one of the more difficult speeches that Obama has had to give so far. I give it a 10 out of 10 for difficulty.
Обама өчен бу чыгышның авырлыгы үзенең тагын бер Джордж Буш булмаганын күрсәтү һәм якын көнчыгышка җиңел генә шишелеш вәгъдә итмәве булачак. Төбәктә аңа карата шик бар. Төбәктәге күзәтүчеләр Обама нәк буш эшләгәнне эшли, әмма аны башкача атый ди. Аның максаты күпчелеге диктаторлар булган ил башлыкларын якын көнчыгышка шишелеш табарга чакыру, диде Хауншел. Обама сәфәренә шик белән караучыларның берсе Мысыр язучысы Фәхми Хавайдине таңлык. Президент Обаманың Мысырга сәфәреннән артык күпне көтәләр. Обама ислам дөньясына мөрәҗәгать ясар дип уйламыйм. Президент булганнан бирле аның андый мөрәҗәгатьләре булды инде. Берсендә ул АКШ ислам дөньясына каршы сугыш минегән иде, шулай ук ул Төркиядә чыгыш ясады һәм Нәүрүз уңаеннан Иранга мөрәҗәгать итте. Бу юлы ул төбәккә башка максат белән киләдер, мәгаен якын көнчыгыштагы вазгыять уңаеннан. Һәм аның чыгышы ислам дөньясына түгел, ә гарәп дөньясына булачак. Мысырда оппозициядәге мусульман кардәшлеге төркеме Вашингтонның гарәп һәм ислам дөньясына карата сәясәт үзгәрмәсә, Обама чыгышы нәтиҗәсез булачак дип белдерде. Кахирәнең 8 миллионлык халкын бу көннәрдә хәрәкәт итү чикләүләре һәм ныгытылган иминлек аркасында өстәмә тикшерүләр көтә. Алайда кешеләр Обаманың килүен хуплый. Аның келуі Израиль-Фәлестин низағын шешуге ярдәм итер, ғарәп дөньясы турында қарашларын үзгәртер, ғарәп дөньясында Америка имиджына оңай йогынты ясар дип үмітләнәм, ди Кахирәдә яшәүче ике бала анасы Фатен Мустафа.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, 4 июнь көнне Кушма Штатлар президенты Барак Обама дөнья мөселманнарына үз чыгышын җиткерәчәк. Моның өчен Кахирәне сайлап, ул күпләрне аптырашта калдырды. Ни өчен Обама чыннан да ислам мәгарифе һәм мәдәнияте үзәге булган Кахирәне сайлаган соң? Бу мәсьәләне безнең хәбәрчебез Ландыш Харас өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Барак Обама, Кушма Штатлар президенты булгач та, Гарәп телевидениесенә әңгәмә бирде. Иранлыларны Нәүрүз бәйрәме белән котлады һәм Төркиядә чыгыш ясады. Әлеге чараларның һәрберсендә ул Кушма Штатларның мөселман дөньясы белән мөнәсәбәтләрне яхшырту ягында булуына тукталды. Кахирәдәге очрашуда кайбер каршылыкларга нокта куеп, Америка белән мөселманнар арасында күпер булдыруга юнәлтеләчәк диелә. Әмма моның өчен ник Кахирә сайланган соң, ни өчен президент мөселманнарга үз сүзен нәкъ шушы шәһәрдә җиткергә уйлаган? Чөнки күп кенә күзәтүчеләр Обама мөселманнар күпләп яшәгән һәм аның балачагы белән бәйле булган Индонезияны сайлар дип киткән иде. Узган атна азагында президент хакимиятенең кайбер җитәкчеләре матбугат очрашу уздырып, журналистларның нәкъ шушы сорауларына җавап бирергә тырышты. Алар Мисырны Кушма Штатларның күптәнге хезмәттәше, Гарәп дөньясындагы төп шәһәрләрнең берсе һәм якын көнчыгышта мөһим роль уйнаучы дип атадылар. Илдә шулай ук яшьләр бик күп булган исәпкә алганда, Обама үз чыгышында төп игътибарны аларга да юнәлтәчәк. Ул Кахирәдәге университет чыгыш ясый. Үз чыгышы өчен урын сайлау Обама өчен җиңел булмагандыр. Мисал өчен, мөселманнарның 15% гына гарәп икәнне исәпкә алганда, гарәп иленнән бөтен мөселман дөньясына мөрәҗәгать итү уңышлы булмаска да мөмкин. Шул ук вакытта аны гарәп иленнән читтә уздыруда аңлашылмаучылык тудырыр иде. Карнеги үзәгенең гарәп һәм Кушма Штатлар сәясәте белгече Мишель Зан бөтен кешене дә канәгатьләндерлек урын табу мөмкин түгел ди. Минем уйлавымча, Обама хакимияте якын көнчыгыш мәсьәләсен мөгезеннән тота дип әйтеп була. Ягъни ул катлаулы проблемаларны шишә башлый һәм аларны читләтеп узмавын күрсәтә. Әгәр ул үз чыгышын гарәп дөньясында ясамаса, бу аның җиңел генә катлауы кебек күренер иде. Диде Мишель Дан. Мисыр сәясәте белгече Кахирә университеты укытучысы булган һәм Бәйсез газетага мәкаләләр язучы Амир Хамзави сүзләренчә, Обама Кахирәне сайлап, Америка мөселман мөнәсәбәтләре турында гына сүз алып барырга исәп тотмый. Ул гомумән төбәктәге мәсьәләләрне күтәрмәкче була. Мисал өчен, Фәләстин-Израиль низагы, Ирак киләчәге, Иран атом программасы, экстремистлык үсеше турында сүз барыр дип уйлый ул. Аның сүзләренчә, Мисырда демократия һәм кеше хуклары мактанырлык түгел. Шуңа Обама килгәч, Мисыр җитәкчесе Хөсни Мөбәрәкнең авторитар сәясәте, илдә демократия булмау һәм кеше хукларын бузу мәсьәләсен күтәрерме дигән сүзләр йөри. 28 ел дәвамында Мисыр президенты булган Мөбәрәк 4 ел элек президентны турыдан-туры сайлауны кертте һәм хакимияткә менергә тырышкан кешеләрнең бастырылуы турында масса күләм мәгълүмат чараларыннан әлдән әле иштергә мөмкин иде. Мишель Дан әлеге мәсьәләне Обама һичшиксез күтәрергә тиеш ди. Аның Мисырда чыгыш ясарга карар кылуы бу чыннан да ул әлеге проблемаларны шикләтеп үз алмауын күрсәтә. Мисыр күп халык яшәүче ил һәм әлеге гарәп дөньясындагы хәлләр сәяси киләчәк өчен бик мөһим. Шуңа күрә барсы да алда гел дип әйтү генә ярамас. Мисал өчен Гарәп-Израиль дөньясы Иран турында ул сүз алып барыр дип уйлыйм. Әмма моннан тыш кеше хуклары демократия мәсьәләсендә хәл итү кирәк. Диде Мишель Дан. Ак йорт җитәкчеләре Обама үз чыгышында Иран, Ирак һәм Израиль-Фәләстин низагы мәсьәләләренә игътибар бирәчәген әйтә. Гарәпләр исә Обама тулайым якын көнчыгыш проблемаларына тукталыр дип өметләнә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май аенда Бакыда үткән Халыкара Төрки яшьләр берлеге очрашуына Чаллы яшьләр берлегенең элекке җитәкчесе Талгат Әхмәдишин дә чакырылган иде. Аның әйтүенә караганда, форумга бару ишетелгәч, ул бик күп киртәләргә очраган, әмма барыбер бара алган. Хәзер әйләнеп кайткач, Талгат Әхмәдишин Татарстан хакимиятләрен аны тоткарлау, басым ясау хәлләрен тикшерергә чакыра. Бу хакта һәм Бакыда үткән әлеге җыен турында тулырак әйтеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе, Халыкара Төрки яшьләр оешмасының шәрәфле рәисе Талгат Әхмәдишин Төрки оешмалар белән элемтәдә тора. Алар уйыштырган чараларда катнаша. Быйыл 22 майдан 26 майга кадәр Азербайҗан башкаласы Бакуда халыкара Төрки яшьләр берлеге лидерларының очрашуы узды. Бу берлектә Төрки дөньяның 30-дан артык уйышмасы тора, һәм алар тел, мәгариф, мәдәният, экология, спорт проблемалары белән шөгыльләнә. Азатлык хәбәрчесе Бакудагы очрашуның ни дәрәҗәдә узуы белән кызыксынып, Талгат Ахмадишинга мөрәҗәгать иткән иде. Талгат әфәнде, Төрки яшьләр лидерлары очрашуы хакында сөйләргә бик теләп риза булса да, сүзне Чаллыда, Әлмәттә, Бүгелмәдә булган вакыйгаларга, ягъни аның шушы очрашуга бара алмый калу куркынычы хакында күбрәк сөйләде. Хукук органнары аны Бакуга җибәрмәү өчен шактый тырышканнар шикелле. Төрки яшьләр форумына караганда Ахмадишин Татарстанда органнарның каршылыгы турында күбрәк сөйләде.
Әйтергә кирәк, форум бик әйбәт узды һәм без анда Рәсәйдә, Татарстанда булган вакыйгаларга карата берничә мөрәҗәгать кабул иттек. Һәм бу мөрәҗәгатьләр Россия президенты Медведевка һәм Татарстан президенты Шәймиевка җибәрелде. Ләкин монысы бер нәрсә булса, икенчесе ФСБ бөтенесендә эшләде. Бу беренче чиратта минем үземнең кеше һәм сәяси хукларын бузу дип саныймын. Баку, без Бакуга поезд белән барырга килешенгән ик һәм Чаллы шәһәреннән 4 сәгатьлек юл Абдуллинага барып, Абдуллина станциясыннан поездга утырырга уйлаган идек. Ләкин билет алынды 19 майга, төнге сәгать 11-дә 18 май көнне мине үй кырыенда ФСБ хезмәткәрләре каршы алды. Аларның берсе Викентьев. Һәм алар миңа тәкъдим иттеләр, бәлки Бакуга бармассың, бәлки анда чыгыш ясамассың дигәнрәк басым ясадылар. Бу инде басым ясау дип аңлыйм, чөнки төнге 11-дә кешенең өенә килеп, үй кырыенда көтеп тору бу үзе аерым тәэсир итү чарасы булып тора. Ләкин мин аларга барам дип әйттем, мине монда җибәрмәскә сезнең бернинди сәбәбегез юк дип белдердем.
Талгат Ахмадишин Бакуга Оренбур өлкәсендәге Абдуллин тимер юл вокзалыннан поездга утырып китәргә тиеш була. Абдуллинга кадәр үз машинасы белән барырга уйлый, ләкин барып чыкмый.
Әмма катлаулы булырак эшләр икенче көнне башлады. Мин анда үземнең машина белән барырга җыенганым, иртән чыгып машинаны кабылсам, машина кабылмады. Тиз генә такси яллап, шул машина белән Абдуллина шәһәренә чыгып киттек. Ләкин безне Әлмәткә килеп җитәр алдыннан ГАИ хезмәткәрләре туктатты. Шофердан беренче чиратта телефонын алып, ярты шакрым диярлек читкә кирип китеп, телефон урланганмы, урланмаганмы дип куядыр шалтыратып, шуны белешә башладылар. Ул гына да булмады, тотындылар, аның паспортларын тикшерергә, машина номерларын, аларны язып ала башладылар. Мин инде шунда аңладым, булар безне поездга саңа калсын өчен бу махсус оештырылган чара. Миннән паспортны алып, аны күчереп яза башладылар. Без менә шулай басып тора бер 40 минут вакытны югалтканбыздыр. Бу ГАИ хезмәткәрләренең фамилияларын белдек, берсе Хабиров, икенчесе үзен Смоленков дип атады. Шул 40 минуттан соң киттек һәм безне тагы бөгелмә алдында туктаттылар. Анда бик озак итеп тоттылар башта, аннары алып киттеләр ички эшләр бүлегенә. Шунда алып барып безнең паспортларны тиз генә карадылар да, аннан да җибәрделәр. Тагы бик күп вакыт югалтуга дучар ителдек. Әлбәттә, безне тагын бер тапкыр туктатсалар, без инде бөтенләй поездга саңа каладырык, Бакуга барып та җитәлмәс идек. Шуңа күрә без тиз генә бөгелмә урамнары буйлап азрак җирдек тә, машинаны алыштырып, икенче машинага утырып, менә шулай барып Абдуллинага барып җитеп поездга утыра алдык. Берничә минут кына калган иде, поездга китәргә без кичкә җитештек.
Бакудан кайткач, Талгат Ахмадишин үзенең машинасын төзәтергә карар бирә. Ватык машинаны тикшергәндә ягулык системасында ниндидер билгесез сыеклык табыла. Кеше һәм сәяси эшчәнлек хокуклары бозылу турында Талгат Ахмадишин, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Дәүләт шурасы, прокурор Кафил Әмиров, Эчке эшләр министры Әсхәт Сафаров һәм башкалар исеменә вакыйганы тикшерүне сорап хат юллый.
Кайтып җиткәч, машинаны ни өчен кабынганын белү өчен ремонтка алып барганым. Шул беленде минем бензинга ниндидер аксыл сурут истеген мәддә салганнар. Менә бу машинаны ремонтлый алырлармы, или двигательне алыштырасы булырмы, әлегә бу көндә билгесез. Һәм инде мин әлбәттә бу минем кеше хукукларын бозу турында президентка, прокурорга мөрәҗәгатьләр яздым. Беренче ратта мин уйлыйм бу бөтенесе беренче ратта Москва кушуы буна эшләнә дип. Чөнки татарларның милли хәрәкәтләрен генә тикшермиләр, башка Төрекчедә яшәүче төрки халыкларның милли хәрәкәтләренә дә басым бара. Әле менә Алтайдан килгән бер галим Бакуда сөйләп утырды. Минди әгәр ди фәнни гамәли төрки халыклар буенча конференцияга барсам да мине ФСБга чакырта башлаялар дип. Ну икенче чиратта инде Татарстан җитәкчелегенең позициясы Мәскәүнекеннән әллә ни аерылмый кебек. Шуңа күрә тәэсир итү чарасы көчле булмаса да безнең башка чарабыз юк. Без инде үзе безнең Татарстан җитәкчелегенә язарга мәҗбүрбез. Алар бит конституция нигезендә гарант кеше хукукларын яклауның гаранты булып торалар һәм тикшерергә тиешләр.
Бакуга бару юлында булган вазгыят буенча Әхмәдишин кеше һәм сәяси хукуклар тупас бозыла. Болар барысы да тикшерү өчен башлау өчен сәбәп булып тора дип саный.
Азатлык радиосы.
Алда безнең хөрмәтле тыңлаучылар Финляндия һәм Татарстан яшьләренең футбол уены турында кызыклы әңгәмә көтә. Әлегә башка тема турында. 3 июньдә Татарстан хөкүмәтенең беренче канал белән бергә уздырган "Без булдырабыз" хәйрия акциясенең йомгаклары игълан ителде. Оештыручылар сүзләренчә, бәйрәм чараларында 100 миллион сум акча җыелган. Бу акчаларны тиененә кадәр хәйрия максатында кулланырга вәгъдә итә оештыручылар. Гадел Галәмәддин бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Белгечләр 1 июнь балаларын яклау көнендә Татарстанда узган чаралар турында бөтен Русия халкы беләди. Чөнки бу көнне федераль мәгълүмат чаралары игътибары республикага юнәлгән иде. Бәйрәм чараларына Русия телевидениесенең 1 каналыннан килгән 140 лап йолдыз исә тантананың ахәмиятен тагын да арттырган. Шәршәмбе Татарстан хөкүмәтендә исә "Без булдырабыз" хәйрия акциясенең йомгаклары игълан ителде. Республиканың премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева бу хакта былай диде.
Крупные пожертвования делали и наши предприятия.
Бәйрәм акциясе нәтиҗәсендә 100 миллион сум акча җыелды. Аларның 67 миллионы республиканың муниципаль берәмлекләреннән килгән. СМС акциядән дә шактый гына акчалар җыелды. Бүген 585 мең СМС хат юлланган. Акция 1 июльгә кадәр дәвам итәчәк, ди Зилә Вәлиева.
Одной из главных характеристик может быть Татарстана.
Журналистлар җыелган акчалар тиешле максатта кулланылырмы дип борчыла. Әмма җитәкчелек хәйрия акчаларының тиененә кадәр Татарстанның балалар үзәкләренә, авыр хәлле гаиләләргә һәм башка ярдәмгә мохтаҗларга биреләчәк ди. Алар сүзләренчә, бүген кайбер үзәкләргә микроавтобуслар, көнкүреш техникасы, сәламәтләндерү җиһазлары бүләк ителгән. Татарстан президентының социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, хәйрия акциясен үткәрү алдыннан балалар үзәкләре үзләренең нәрсәгә мохтаҗ булуларын әйткән. Шуннан чыгып, барысына да тиешле ярдәм күрсәтте. Хәйрия акциясендә җыелган акчаларның кая тотылганы турында хисап Хәйриячелек Республика Шурасы сәхифәсендә һәм мәгълүмат чараларында басылып чыгачак, ди Ларионова. Очрашуда оештыручылар акцияны үткәрергә ярдәм иткән өчен Татнефть-Арена, Ривьера, 18 миллион сум хәйрия биргән Татнефть ширкәтенә рәхмәтләрен белдерде. Җитәкчелек сүзләренчә, 1 июньдә Татарстанның күп кенә ширкәтләре бер көнлек хезмәт хакын балалар йорты хисабына күчергән. Бу гамәл белән аларда зур хөрмәткә ия. Беренче канал җитәкчелегенә исә хәйрия чараларын үткәрү урыны итеп Татарстанны сайлаганнары өчен оештыручылар аерым рәхмәт әйтә. Бу канал моңа кадәр дә Русия төбәкләрендә мондый чаралар үткәргән, әмма бер шәһәргә дә әле беренче каналның 140 лап йолдызы килгәне булмаган. Беренче канал журналистлары Татарстанда узган чараларның һәрберсен яктыртып барды. Якындагы көннәрдә дә Татарстанга багышланган махсус тапшырулар чыгачак. Балаларны яклау көне һәрбер татарстанлының бу мәсьәләгә битараф түгеллеген күрсәтте. Республика алдагы көннәрдә дә хәйриячелек мәркәзе исемен югалтмаска тиеш, ди оештыручылар.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Шушы көннәрдә Финляндиядә яшәүче татарлар Казанга футбол уйнарга килә. Ләкин спорт уены гына түгел, Казандагы яшьтәшләре белән аралашу, танышу максаты да куела икән. Бу турыда Финляндия татарлары Әмир Вафин белән Саша Долгов сөйләште.
Татарлар арасында футбол уйыны 7 июнь көнне Казанның Динамо спорт мәйданында үтәчәк. Финляндияданың Йолдыз Татарстанныкын Fair Play такымы яклыячак. Әмма Финляндиядан татарларның Казанга футбол уйнарга килүе бер сәбәп кенә. Алар татар мәдәнияте белән танышырга, милләттәшләрен күреп китәргә килә ди Әмир Вафин.
Безнең бу бит беренче мәртәбә тарихыбызда, бу бит сенсация. Беренче мәртәбә менә безнең егетләр киләләр Казанныкларга каршы уйнар. Беренче мәртәбә мондый бер юлны теләләр эшләргә шулыкта ни Казан татарлары белән, Казан татар культурасы белән шулык вакытта ни күрергә, аңларга шулай инде. Анда күп егетләр бар бездә кашылар ни Казанда әвәл булмаганнар. Бу бит инде баш максатта бит футбол түгел инде ни татарның аралашуы инде безнең татарлары сезнең татарлар шундый.
Әмир үзе дә Финляндиядан менә бер ел инде Казан дәүләт уку йортында урыс һәм татар телләрен үзләштерә. Нәсел тамырлары Түбән Новгород якларына барып тоташа. Финляндиянең Йолдыз такымы моннан 60 ел элек оешкан. Хәзер исә яшь татарларны туп уйнарга футболчы Атик Исмаил да өйрәтә икән. Ул Финляндиянең төп футбол такымында да уйнаган.
Безнең команданың исеме Йолдыз. Йолдыз. Хәзер аңа инде 60 яшь. 60 ел уйнағандар мұнды біздің ойышма, ұнды ойышма біздің Йолдыз. Махаланың астындағы ойышма, шулай енді айтып бұла. Хәм, нұш оны спорт ойышмасы енді, шында енді Йолдыз есімді командабыз бар. Бізні Финляндияда ойнымыз, лигада ойнымыз, 4-ші лигада енді. Ну, нормалны ойнымыз енді, профессионал түгел енді, ну, аматор шулай қызы күшін. Футбол ойнымыз шында яш егетлер. Ну, Йолдыз бит не, түгелген енді спорт команда. Біз күш вақытна не, лагерлар ештіра әзірек. Шоны спорт лагерлар кебек біздің енді үзарабызды татарлар ара. Финляндия бит Рождество христиан динендә шул көнне ни ял булганда иштера берәр көнне шундый бик кенә спорт көнен иштера. Зур гына комплексы без баранда мунчалар ниләр.
Ди Әмир Вафин. Казан ягыннан уйнаячак Fair Play такымы Татарстандагы татар төрек мәктәпләрен тәмамлаучылардан тупланган. Анысын Айрат Гатиятов җитәкли. Аның сүзләренчә, чит илдә яшәүче татарлар белән футбол уены оештыру бик зур вакыйга.
Киләсәкә сулар Россия Финляндия белән уйный инде. Там безнең бик җиңәсе килә инде. Үзегенең командасында күбрәк вот татарлар әлбәттә җыенган. Там тагын, ну, барыбер бөтен уенда да җиңәсе килә бит. Татарлар икенче илдә яши торган татарлар белән шундый уен оештыру үзе бер бик зур вакыйга инде.
Казан өчен уйнаячак футбол такымы уенчыларының 80% татарлардан тора. Татарлар арасында футбол уены оештыруны Финляндиядәге татарлар тәкъдим иткән. Бу фикерне татар конгрессы тормышка ашыруда булышлык күрсәтә. Кунаклар Казанга 4 июньдә үк киләчәк. Алар Татарстан башкаласында урнашкан Тукай музеенда, Камал театрында, Казан кирмәнендә булырга җыена. 8 июнь көнне исә Болгар шәһәре тыюлыгына сәяхәттә оештырылачак.
Шуны әйтәмен генә инде кызыксынып кенә безне бит егетләр менә килә. 15 бездә егетләр ала инде хәзер ни хатыннары юк бит аларда. Кызык кенә әйтергә безне бит егетләр монда киләр, монда бит бик күп киләннәр алганнар, тапканнар. Һәм шулай әйтер идем генә, димәк, футболга инде карарга инде кеше килсен анда, ну әлбәттә егетләр килсен, катрак кеше, ну ни Казан кызлары да анда кызык бер дә күрәгә беләсеңме? Ни алар белән күрешергә, аралашырга.
Ди Әмир Вафин. Татарлар арасында футбол уены Динамо мәйданында сәгать 2-дә башланып китә. Футболдан соң Казан милли мәдәни үзәгендә Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә булачак.
Язманы Саша Долгов әзерләде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык үз эшен дәвам иттерәчәк. Бездән аерылмагыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген 3 июнь, шәршәмбе. Бүгенге тапшыруда Башқұртстандағы бәйсіз мәғлімат жорасы Ревинформ сахифасы 10 күннен ябылырға мүмкін. Татар мақтариаты вәкілләрі құрылтайының күн тәртібін барлай. Конфедерация түзу, жерні халыққа бөлу, тілні сақлау мәселелері тәқдим етіле. Қытайда туған, Қазанда зор ғалим болған Мирқасим Ғұсманов шушы күннәрдә 75 яшьлек ғұмыр бәйрәмен билгелей. Аның белән әңгәмәне тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан айрылмагыз. Америка Кошма Штатлары президенты Барак Обаманың Кахирәдә ясыячак чыгышы Израиль-Фәләстин низагын чишүдә зур роль уйнар дип көтелә. Бу ширатында Америка Кошма Штатлары һәм мусульман илләре арасындагы мөнәсәбәткә нинди тәсир ясарга мөмкин? Бу хакта мәзин карышмас диләр.
Элекке Перу дипломаты һәм АКШның якын көнчыгыш низагы буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасындагы махсус вәкиле булып эшләгән Альваро де Сото Обаманың Фәлестин-Израиль низагын шишүе һич шиксез АКШ белән мусульман гараб илләре арасындагы мөнәсәбәтләрнең яхшыруына итәргеш булачак дигән карашта тора.
Israeli-Palestinian conflict has an extraordinary power to concentrate
Израиль-Фәлестин низагын шешү тырышлыгы гарәп дөньясында көнбатышка булган карашны үзгәртүдә зур роль уйнашат. Алар көнбатышны тараф тотуда һәм көч белән хәрәкәт итүдә гаепли, ди ул. Вашингтон урнашкан гарәп американ институты башлыгы Джеймс Окби исә Обаманың якын көнчыгыш низагын шешү тырышлыклары гарәп дөньясына тәэсир итсә дә Аның барлык ислам илләрендә шул ук тәэсир күрсәтә алачагы икеле дигән карашта тора.
Because the West just discovered Arabs and Islam and has conflated the two, I am not going to make them the same.
Көнбатыш гарәп һәм ислам илләре арасында аерма күрмәсә дә, мин мондый хатаны кабатламас идем. Ислам дөньясы ул бик киң. Һәм АКШ белән низакны телгә алганда, ул кайбер гарәп илләренә генә кагыла. Шуңа башта бу аерманы яхшы аңларга кирәк. Фәлестин низагында АКШ гадел хәрәкәт итәргә тиеш, ди Джеймс Окби.
But that is not the same as the sloppier way of saying it.
АКШ белән мусульман илләре мөнәсәбәтләре белгече Катарда урнашкан Брукинг институты башлыгы Хади Эмир институты тарафыннан 6 гарәп илендә уздырылган фикер сораштыруларда Израиль-Фәлестин низагының күн тәртибендә торуын телгә ала.
Currently, 38% of Arabs rank the Palestinian issue as their single most important.
Гарәпләрнең 38%-ы Израиль-Фәлестин мәсьәләсен беренче дәрәҗәдә хәл ителесе мөһим мәсьәлә дип саный. Диол. Белгечләрнең күпчелеге гарәп илләреннән Израиль-Фәлестин низагын үз сәяси максатларында кулланырга тырыша дигән карашта тора. Хәтта кайбер ислам оешмалары эшчәнлеге дә бу низакка бәйле дип уйлаучылар бар. Берлиндәге Бәйсез Фәлестин белгече Әкрәм Бәкер бу турыда булай уйлый.
Unfortunately, everyone uses the Palestinian issue to justify their own claims.
Кызганышка каршы һәр бер тараф Фәлестин мәсьәләсен үз мәнфәгатендә кулланырга тырыша. Кайсы бер авторитет гарәп илләре үз халкын бастыру өчен Фәлестинне куллана. Яисә кемгәдер каршы күш кулланырга теләгән кешеләр Фәлестингә ярдәм итәбез дип террор чаралары кыла. Ләкин бу гамәлдән иң күп мусульманнар зыян күрә.
Whoever it may be and most of victims of radical Islamist terrorists are Muslims.
Ди Фәлестин белгече Әкрәм Бәкер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстандагы бәйсез мәгълүмат чарасы Ревинформ интернет сәхифәсе 10 көннән ябылырга мөмкин. Татар мәхтәрияте вәкилләре курултайның көн тәртибен барлый. Конфедерация төзү, җирне халыкка бүлү, телне саклау мәсьәләләре тәкъдим ителә. Башкортстандагы расмий вакиллер Мисырда туткарланган Россия студентлары арасында Башкортстан шакирттери жок деп билдирә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Тагы да бер интернет сәхифә ябылачак. Сүз дәйсез Ревенформ сәхифәсе хакында бара. Хәбәр итүбезчә мәхкәмә март аенда Уфа ГУП, Шешин Пресс, Шешин Таймс, Кавказ Центр, Ислам ТВ һәм Джамат Шәригат сәхифәләрен ачтырмау өчен кара чыгарган иде һәм ул кешенә керде. Инде килеп Ревинформда алар кебек үк экстремист сәхифә дип табылган. Уфаның Киров районы мәхкәмәсе шушы ук районның элеке прокуроры Владимир Сухаруков сорау буенча бу эшне карап, сәхифә экстремист эчтәлекле дигән карар чыгарган. Ни өчен Киров районының элеке прокуроры эш шунда, ул ике атна элек отставкага киткән иде. Сәхифәне экстремист дип табуда анда көн күргән Бейсиз Мәйдан газета язмаларын беру сәбәпче булган. Бу газета берничә ай элек экстремист эчтәлекле дип табылган иде. Әлегә Ревинформ сәхифәсе ачыла, ләкин сәхифәне оештыручылар тиз арада югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итеп, карарны көченнән чыгаруга ирешә алмаса, Ревинформны да Уфа ГУП язмышы көтә һәм ул 10 көннән соң ачылмаячак. Прокуратура Хәйбулла районы хакимияте башлыгы Ринат Бикбовны урыныннан алуны таләп итте. Боксан ул ике тапкыр хөкем ителгән булган һәм вазифасына керешкәндә бу турыда яшереп калдырган. Ринат Бикбов яшь чагында хулиганлык һәм урлашу өчен хөкем ителгән. Шулай ук ул үткән елны да тәртип бузган булган. Хакимият башлыгы үткән елның августында улы һәм тагы бер кеше белән 3 кешене тукмаганнар һәм машиналарын кыйратканнар. Ләкин бу уңайдан җинаять эше ачылмаган. Бары тик тукмалучыларның берсе Данил Кулсарин күрше Рымбур өлкәсенең Урский шәһәре хастаханәсенә һәм милициясенә мөрәҗәгать иткән. Алар документларны Хайбула милициясенә җибәргән һәм алар шул килеш югалган булган. Уфада наркокурьер кулга алынган. Ул Таҗикстан ватандашы. Анда 200 грамм героин табылган. Бу 30 мең дозалык наркотикның хакы 6 миллион сумнан артык дип хәбәр итәләр. Хәбәр итүбешчә 6 июнь бер юлы ике чара Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятен оештыру конференциясе һәм татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилеен билгеләү чаралары үтәчәк. Милли мәдәни мөхтәрият конференциясен оештыру утырышы узган атна үткән иде. Ниһаят, татар иҗтимагый үзәгенең дә юбилеен оештыру идарәсе әгъзалары утырышы үтте. Анда күбрәк төп чарадан читтәрәк булган мәсьәләләр хакында сүз барды. Мәсәлән, Вил Латыпов илнең корылышын утка тотты. Аның сүзләренчә, әлеге федератив корылыш халык һәм милләт мәнфәгатьләрен канәгатьләндермәй.
Дәүләт кирәк, какой-то формы. Айрым дәүләт иттереп төзү. Это нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Монда ФСБ-чылар иштәр. Это нельзя дип әйтергә әйтә. Без ссылаясь на пример других федеративных устройств государств, одним словом, мы шуларга игътибар итмибез. И вообще без только говорим о том, только вот язык канаебит, а язык без государства не бывает. Народ, который не борется за свою свободу, не достоин этой свободы.
Икенче бер чыгыш ясаучы Фәиз Галикаев та аны куәтләде.
Федерация безгә бер нәрсә дә бирмәде. Ну без ничего плохого не хотим. Мы хотим, чтобы наша родина процветала.
Фәиз Галикаев конфедерация төзергә кирәк дип исәпли. Татар иҗтимагый үзәге форумында нәкъ шуны күтәрергә кирәк дип әлеге темага чыгыш ясаячагын белдерде. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ойрат Ниятуллин исә җыелучыларны ил корылышлары мәсьәләсеннән җиргә төшереп, авыл хуҗалыкларында җир алу турында сөйләде.
Безнең колхозларда колхозчыларыбыз әле үзләренең пайларын оформит итәлмиләр хаманда. Кайсы белмей, кайсы председательләр каршы, собрание үткәрергә тиешләр. Күпме җир икәнен определяйтергә, шуны халыкның баш ниенә санына белергә тиешләр. Ничә гектар, 6-7-гә хәтле может килеп чыга диләр инде. Менә шуларны алсыннар иде дигәнне без бит инде күптән сөйлибез бит инде. Әгәр без алмасак, кеше табылар ул җирләрне алырга. Җирне алырга кирәк. Ул җирләр буш яталар, чәчелмиләр дә. Ну уйларга кирәк инде, җирне ничә итеп кулланырга. Менә бер кеше генә мин үзем генә алып нишә тәминде дип уйлый. Техникам юк ты. Еларга була колхоз формасында. Яңа колхоз инде ул. Элеке колхоз түгел. Өзіңнің жерің білен кіресің. Өзіңнің жерің, сенікі, собственник. Керек екен сенінен шыға аласың. Біздің коммунистер қалқызындан шығып қабылмай, жерін де бермейлері, сенікі түгілі ол.
Тотар іштимағы өзәгі рейсі Ойрат Ғыниятуллин пайға жерлер беру байыл тамамланшақ деп, ауылларда яшаған тотар халқын активырақ болырға шақырды. Бұл турыда халыққа оңату іштері алып барыға, брошюралар шығарып таратырға керек дейді. Шулай етіп, төп сөз іштимағы өзәк юбилейін өткәрудан бигірек түрлі глобал мәселелерге беріліп, қағылып өтуден ғибарат болды. Бары тек жиылыш ақырында бірнеше ағзаның бұл юбилей шарасы бір бейрәм ғана болмайшақ ма, яки құрылтайда ұзашақ ма, онда нинди мәселелер қоясақпыз деген сұраудан соңына сөз төп тема ярларына қайтты. Тотар іштимағы өзәге рәйісі Ойрат Ғыниятуллин бейрәм ғана түгел құрылтай болашақ, онда низамнамаға өзгерістер де кірту керектігі турында тәкдимдер болды дейді.
Мына біздің уставта только съезда сайлана правление. Мына шундай тәкдим бар, правлениеге каптация ясарлық болсын. Бізге ол бик керек.
Ойрат Ғыниятуллин фикірінше, каптация, яғни идара ағзаларын құрылтайдан башқа да алыштыру, ұйышма рәйісін де құрылтайда түгел, әйдарада сайлау хукукларын низамнамаға кіртешекпіз дейді. Тотар іштимағы өзәге 2 йыл элек рәсми тіркәлеуін югалткан иде. Әлеге шара үткәннән соң қабул ителгән яңа документтар белән ұйышма қабат тіркәлергә җыенамы дигән сорауга Ойрат Ғыниятуллин шулай дип җавап бирде.
2 йыл буена судтан баш чыкмады. Бер туктаусыз бара бит инде. Берсендә мин 5 минутка калган идем соңга. 5 минут. Судны башлаганнар тиз генә үткәрергә үземә күпмедер мин арыдым. Шул қатылы тіге издевация иткен кібік, мен енді қазір бұлдыра алмам.
Бұл Башқұртстан Тотар іштимағы өзәге рәйісі Ойрат Ғыниятуллин болды. Шулай етіп, ол рәйісіліктен кетешегін білдірді. Тиюіне рәсми тіркеу үшін іш алып бару, яңа идара, һәм яңа рәйіс қайғысы болашақ. Ол турыда қайғырушы болар ма, келешек хабарлары бізде. Мисырдағы Әл-Әзхар Ислам университетінде Русиядан барып оқушы студенттер қолға алынған еді. Олар арасында Башқұртстан һәм Татарстаннан шығушылар юк. Бу турыда Башқұртстан Дине нәзарәте рәисе урынбасары Руслан Саяхов хабар итте. Ул Кахирага Русия илчелегенә телефон аша шылтыратып белешүен ирештерде. Бүгенге көндә Мисырдагы 3 университетта шығышы белән Башқұртстаннан булган 50 студент белем ала. Уфа Нур Татар дәүләт театры тамаша мизгелен ябырга әзерләнә. Ул премьера белән ябыла. Театр 3-нче һәм 4-нче июнь көннәрендә Островскийның «Гаепсезгә гаепләр» спектакле белән театр мизгелен яба. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңлыйсыз, без дәвам иттерәбез. Олы галим Мирқасим Госманов язмышында бер нәрсә дә очраклы түгел дип саный. Үзенең 75 яшьлеге уңайыннан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә ул Русиядәге бар халыклар да үз ихтыярынча яшәргә тиеш дигән фикер белдерде. Шулай ул илнең ішкі сәясәте һәм Русиядәге тормыш үзгәрмәсә, бүгенге хәлләр юнлегә алып бармаячак дигән карашта тора. Мирқасим Госмановның 75 яшьлеге уңайыннан татар җәмәгатьчелеге, фән эшлекләре, сәнгатькәрләр һәм рәсмиләр Татарстан Фәннәр академиясендә җыелды. Билгеле галимнең бик үк билгеле булмаган яклары белән безнең хәбәрчебез Наил Алан таныштыра.
Мирқасим Госманов бүген Татарстан Фәннәр академиясе президиумының киңәшчесе. Олуг галимнең эш өстәлдә шунда. Әмма академияның баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина бу очракта киңәшче сүзе бик-бик зур мәгънәгә ия дип белдерә.
Мирқасим Габдахатович гуманитар фәннәр өлкәсендә республика күләмендә булсын, Россия күләмендә булсын, шыннан да киңәш бирерлек абруйлы зур галим аксакал. Һәм аның киңәшләре шушы фәнне үстерү, үзгәртү, камилләштерүгә юнәлтелгәннәр. Әгәр Фәннәр академиясе масштабында алып караганда, Мирқасим Абдахатович академия оешканда аңа нигез салучыларның берсе, хөрмәтле академик, һәм шул ук вакытта академия оешканнан алып бүгенге көнгә кадәр ул гуманитар фәннәр өлкәсендә юл яручы, юнәлеш бирүче. Гуманитар институтларның эшчәнлеген һәр вакыт күзәтеп, киңәш белән дә, конкрет эш белән дә ярдәм итеп, һәм гомумән Россия күләмендә гуманитар өлкәдә эшләүче галимнәрне берләштереп, җыеп, Татарстан өчен эшләргә чакырып һәм шушы эшне оештырып торучыларның берсе.
Казан дәүләт университеты татар филологиясе һәм тарихы деканы Искәндәр Гыйләҗев тә Мирқасым Госмановны башка галимнәрдән нык аерылып торган шәхес дип атый.
Мирқасым абый беренчедән үзенең туу белән дә башкалардан аерылып тора. Ул Кытайда туган. Ул Кытайда туса да, соңрак Советлар Союзына күчеп килә һәм Казанга белем алырга килә. Bu idana mesela bir kuk kişilerden ayrılıp durak. Çünkü bizden mesela alimler arasında Kıtay'da tutan şahsizler elege yok.
Kıtay'da tuğu digenden Mirqasim ağa uzun ise, min Sovet cemgiyetinden uzge bularak, kişiler uzlere tırışıp işletirgan inisiyativalı cemgiyette tuğup uzken kişi deyip bildire.
Bana çalıştırıp kuralız. Bugünkü gündeki halıktağı inisiyativa tırışlık bilen 60-50 yıllardağı formal tırışlık arasında ayırma var mı? Җир белән күк кебек аерма.
Ди Мирқасым Госманов. Искәндәр Гыйләҗев фикеренчә, тырышлык һәм үзгәлекнең тагын бер үрнәге галимнәр арасында филология һәм тарих ике белгечлекне дә алган кеше юктыр.
Археография ул безнең тарихи мирасыбызны саклау дигән сүз. Һәм Мирқасым абый гомер буе археографик эзләнүләр белән шөгыльләнде, археографик эшчәнлек белән шөгыльләнде.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова олуг галимнең олы юбилей уңаеннан ясаган чыгыш вакытында бу хезмәтләрнең һәм эшләрнең барсында бер кеше эшләде микән дип гаҗәпләнәбез дип белдерде. Ратникова Мирқасым Госмановның экспедицияләр җитәкчесе буларак 850-дән артык авыл һәм калада булып, 9000-дән артык кул язма һәм китап алып кайтканлыгын да әйтеп узды.
Мин үземнең тормышымдагы иң зур табыш дип Үземнең шушы фән өлкәсендә юнәлешне таба алуымны исәплим. Юнәлешем исә гомумән халкыбызның рухи һәм язма мәдәниятенә багышланган. Ә бу өлкәдә теге аерым-аерым конкрет табышлар бар. Алар киләчәктә дә булачак. Чөнки бер хикмәт бар. Татар халкы бик күп халыклардан Язуга, гилимгә, билимгә, мөкиббән киткән халык буларак аерыла.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мирқасым Госманов белән тулы әңгәмәне Азатлык тапшыруларында алдагы юл көннәрендә ишетерсез. Анда ул кул язмаларының үзенчәлекләре һәм бүгенге сәяси вазгыятькә бәйләмәсе карашлары белән таныштыра. Безнең тапшыруларны тыңларга онытмагыз. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык радиосы.
Кошма штатларда чыгучы The New York Times газетасы бүген Казандагы Хизбут Тахрир эшенә бәйле хөкем итүчеләр һәм Мәскәүнең илдәге мусульманнарга карата алып барган сәясәте турында мәкалә чыгарды. Русияның исламга карата буталчык сәясәте һәм аның мәхкәмә эшендә чагылышы исемле мәкаләнең кыскача эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Мәкаләдә Казанда Хизбут Тахрир оешмасында әгъза булуда һәм Русия хакимиятен көч белән бәреп төшерергә җыенуда гаепләнүче 12 кешене хөкем итү турында сүз бара. Гаепләнүчеләрнең күпчелеге оешмада әгъза булуларын кире кага. Аларның туганнары һәм хукук яклаучылар исә милиция һәм махсус оешмалар гаепләнүчеләрне азаплаулар аша үз гаепләрен танырга мәҗбүр иткән ди. Русияда һәм кайбер БДБ илләрендә Хизбут Тахрир террорчы оешма дип санала һәм тыела. Әмма Хизбут Тахрир үз максатларына ирешү өчен көч куллану сәясәтен кискен кире кага һәм Кушма штатларда да Европаның күпчелек илләрендә дә ул тыелмаган. New York Times Явуз Иван Чорныннан бирле Мәскәү хакимияте астында яшәүче татарлар мусульман булсалар да, киенүләре белән дә урыслардан әллә ни аерылмый, аракыны да шулай ук ярата дип яза. Рәсмиләр һәм дини җитәкчеләрнең шушы урнашкан тәртип читтән килгән дини агымнар сәбәпле бозыла башлауына борчылуы һәм бу төбәкне тутырыксызландыра ала дигән уйлары китерелә. Хөкүмәт итүчеләрнең туганнары аларның террор гамәлләре әзерләмәгәнлеген, бары тик исламдагы төрле агымнар белән генә кызыксынганлыгын һәм фәлсәфи уйларга омтылганлыгын җирле дини җитәкчеләр ярдәм итә алмаганга, аларның шул тыелган оешмага мөрәҗәгать иткәнлеген белдерә. Газета бу хөкемеше Русия хакимиятләренең илдәге 15-20 миллион мусульманга карата алып барган каршылыклы сәясәтен чагылдыра ди. Бір яқтан хакимият мәшет мәдрәсәләр төзелешен яқлый, икенче яқтан мусульманнарның ирекле фикер йөртүенә каршы эзлекле көрәш алып бара. Һәм бу эштә хәтта еш кына канун кысаларыннан да чыга ди. Анда шулай ук Русия фәннәр академиясе Көнчыгышны өйрәнү институты өлкән хезмәткәре Руслан Курбановның Русия хакимиятләре алып барган яш мусульманнарның исламда яңаша фикерләүенә каршы көрәше киресенчә аларны радикальләштерергә генә мөмкин дигән сүзләре дә китерелә.
Кырым татарларының беренче курылтайы үтеп китте, көндәлек чишелмәгән проблемалар яңадан көн тәртибенә менде. Кырым татарлары җир мәсьәләсен куя, мәгариф проблемалары да актуаль. Шушы көннәрдә меңләгән яш кырым татары мәктәпне тәмамлап чыкты. Бүгенге көндә кырым тормышы турында безнең хәбәрчебез Диләбер Усман сөйли.
Топрак талап иткән кырым татарлар Киевдә наразылык акцияләрен дәвам итәләр. Монда пикетчеләр арасында ачлык акциясы токтатылса да, пикетнең өзе дәвам итә. 1 июньдә Киев милициясы пикетчеләр гечелегән квартира ве ятак ханәләрдә рейд үткәреп 36 пикетчене куып чыгарган. Пикетчеләр бу квартира ве ятак ханәләрдә 12 майдан бирле гечели икәнләр. Пикетке елбашылык япкан Нариман Пателов, бызым талабларымыз бакылмаганча акция дәвам итәчәк. 27 майда оз отырышын кешегән кабин пикетчеләрнең бер талабы буенча карар алмаганы белле. Аялта яндагы газ прокоенде көйдешләр тешкиләте айны топрак мәсьәләсе буенча чадырлар тикледе ве наразылык акциясына башлады. Көйдешләр җәмәгать тәшкилатының рәисе Ибраһим Вайны белдергәненә күрә, йерле шура рәисе Павел Зырюк кырым татарларына билгеленгән 10 гектар йерне башка белле олмаган инсанларга ве ширкәтләргә дагыткан. Ибраһим Вайны бу вакытта икәе әйтте.
Земли, которые были выделены для депортированных граждан, это 10,72 гектаров земли по линии Минагрополитики Украины. Местная голова поселкового совета Зелюк выделил эти земельный массив для неизвестных нам физическим и юридическим лицам. Поэтому, несмотря на то, что мы в прошлом году с ним подписали соглашение о сотрудничестве, это была фикция, он решил просто затянуть время. Поэтому мы решили возобновить поляну протеста.
Акцияда иштирак иткәннәр арасында догма газпраллар да бар. Олар моны не диләр?
Биталай верелде топрак, башка милләтләре верелер, бизе топрак юк. Аблен акция япмасак, берши чезелмес. Генди топрагымызы гендимиз япачабыз. Евләре япачабыз, яшачабыз.
Әле дә емез тора, школьная бер. 91 сенесендә утырам очередке. Ну, пока больше юг, а нам фамилия сна утра, и милого живой рульзе, те люди больше алкоган юг, кормили больше. А в общежитии это утро, чикшип, олеги чинде, он ел носли, зорга, проквартиралдых, и тот цокольный этаж. Еда чан утрамус. Реабилитация у маса бізге вообще больше этаж, то прах вермили. Ну, а янымызда гектарларна сатлар башка. Укметин адамларына, а бізде отырған адамларға бір шей ел.
Бу Газпрадан наразылық акциясыны башлаған қырым татарлар еді. 29-30 июньде қырым мектеплерінде соңғы чаңлар яңғырады. Украина бойынша 385 бинге яқын мезун мектепні бітірген олса, қырым мектеплеріні 16,5 бин, олардан 416-сы қырым татар тәлебелеридір. Мәжлесінің матбуат қызметі білдіргеніне көре, қырым татар мезунларының экселиеті 15 милли ве 5-2 тілі мектеплер тәлебелері. Бу тәлебелер қырым татар милли байрағы түсінде тамғалы мезун деп язылған тасмалар тақып, бұнен рус тілі мектептер мезунларынан айырыла әдділер. 1 июньде қырым муфтисы Аджи Эмрали Абылаев есе 6 қырым татар милли мектебінің директорларынан көрішті. О, чешіт радикаль ислам ақымларының векілері тесірінден балаларын қорумақ ве оларға мұқайт олмақ кереклігіні білдірді. Муфти мектеплерге ислам эсаслары бойынша дәріс бермекні теклиф еткен белли олмаған инсанларыны мектепке қоймамақ бұл мәселені муфтиятнен ақыл танышып тезмеге дәвет еткен. Оның білдіргеніне көре чешіт ислам радикаль ақымлары тесіріне ораған балалар өз милләте, ватаны, әйлелеріні ұнуталар, деді. Айны заманда муфти мектеплерде оқытылған православ эсаслары дәрістерінен берабер, ислам мәдениеті эсаслары курсыны кірсетмек кереклігін қайд етті. O, bugünkü gündə pravoslav əsasları kursunu oxutmaq üçün heç bir türlü problema yox, amma İslam mədəniyyəti kursu keçirilməsini hakimiyyətlər çeşit maniyalar tapalar. Bu, devlet tarafından rəğbətləndirilgən dini məsələdə diskriminasiya degen fikrini bildirdi Mufti. Gələcəyimizni, bütün varlığımız, tilimiz və mədəniyyətimizni saqlamağa istəsək, dinimizə sarılmaq kerekmiz. Bunlar hepsi dinimizə bağlıdır, dedi Mufti.
Milletimiz neydi, ne olduk, ne olacak? Esas düşüncemiz, rahatsızlığımız, sıkıntımız var. Gelecek nesillerimizin, gelecek babalarımızın ve bütün umumen kuruluşumuzun kendi dilimiz, dilimiz, vatanımız ve devletçiliğimiz bütün bunun içindedir hepsi. Yine bağlıdır bu.
Koruşu'da iştirak etken Marifçi Hocalar Asosiyasiyası Reisi Safure Kadjametovası Hakimiyetler Tıl Asimilasyasını geçirgenleri bir kimse için sır değil. Bundan beraber olar endi dini asimilyasiyanı keçirmekni özlerine maksat edip koydular dedi. Mekteplerde kındatar talebelerini pravoslav esasları derslerine katnatmak için aktif şekilde propaganda albarla dedi Safure Kadjametova. İslam medeniyeti kursunu amelge aşırmak için bütün kuç gayretini koyup çalışmağa çağırgan Mufti, her bir mektep direktoruna Rus ve kındatar tillerinde İslam medeniyeti mevzusu boyunca 50 kitap bağışladı. O özü bu hafta buna ne dedi?
İlk attığımız basamak ve başladığımız işimiz bugün marifçimiz, mekteplerimiz, müdürlerimiz bunlardan başladı. Çünkü çıkaran kitaplarımızın her bir mektebimizde alması gerekir. Çünkü bu kitaplara biz hepsine cevap vereceğiz. İnandığımız, güvendiğimiz bu kitaplardır. Hem Rus dilinde var, hem Tatar dilinde.
İslam medeniyeti boyunca kitaplarını kabul etken hocalar ise buna не фикрделер.
Біз курсар алып барамыз, ислам мәдениеті фені. Я да спецкурс ола, я да факультатив ола. Біз алып барадық, бізде материал аз еді, тек субитін русша еді, башқа тілдерде еді, ана тілінде жоқ еді. Бұл бүтін кітаптар ісі ана тілінде. Оның үшін бұл дерстерде мына бұл енді біздің қолымызда, ожаның қолында олажақ материал.
Басқа нелерден аз ғана temel tabağımız kalan Nelyan'ın mesela ensiklopedi kitaplarını kıdıracağı olsa vaktilerde kete yönde onun temeli çok Rus temeliye çevreli.
Bu milli mektep hocaları edi. Görüşüde Mufti Kırım'da Azovskaya kasabasındaki medresege okumağa mektep mezunlarından her sene iki talebini yollanılmasına rica etti. 1949 senesinden 1. iyun Kalkara Balılar Kunu deb hesaplana. Şu konu statistika hizmetleri bazı rakamlarında getirdiler. Kırım'da 100 baladan 58'i Rus, 20'si Ukrayin, 17'si Kırım Tatar ve 5'i başka millet vekilleri balaları eken. Kırım'nın statistika idaresi çok balalı korantalar Kırım Tatarlarında ziyade rastgele deb haber etti. Ахмеджитте Советлер Бірлігінің 2 defa қараманы Аметхан Султанға абиде қойылacak yerde 1. июнде хатыра ташы yerleştirildi. Abide Ахмеджит базары янындағы Аметхан Султан мейданы етіп бірқат жылдан берілі адландырылған ерде қойылacak. Тедбірде Ахмеджит мэрі Геннадий Бабенко, Қырым татар зиялылары, учушылар іштирак еттілер. Абидені ясатмақ үшін жемааттан ақша топламақ керек деген тешеббүстен де шыққанлар олды бұл тедбірде. Геннадий Бабенко есе 27 июнде Аметхан Султанға қойылacak. Абиденің лейхасы бойынша ярыш өткерілежегін илан etti. Bu tedbirde iştirak etkenler bana ne diyorlar?
Площадь центральный рынок на площадь Аметхана Султана. Bu yerde men ne etmek istiyorum? Bizim karamanımızın bütün Ахмеджит korsun, bütün halk korsun. Marşrutkaya bakkanda bunu adı anılsın.
6 июнде Ахмеджитте Қазан татарларын милли байрамы бүтін Украин Сабантойы кечежек. Мұнда Қазан, Запорожье, Киев, Луганск ве Қырым шиерлерінден артистлер ве мұсафырлер кележек. Бүтін Украин Сабантой Қырымда ілк кере өткерлежек. Оны Қырымдағы Идел, Қазан татар меркезі тешкіл етебе өткере. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Құрметті тыңдаушылар, азаттыққа қуатлы ресіміз хабарлар келе, мына бірнеше сөзбен таныстырып кетем. Оренбургда татар мәдениеті күндері турында күп төрле мәгълүмә чаралары язды. Кайсы берләре татарлар турында сөйләгәндә диаспора дигән сүзне кулланды. Мөселман журналистлар оешмасы башлыгы Радик Амиров безгә хат җибәрде. Ул моңа канагатьсезлек белдерә. Алар диаспора түгел, алар Оренбурда гомергә яшәгән тамыр халык дип әйтә Радик Амиров. Икенче бер тыңлаучыбыз Мисырда тоткарланган студентлар язмышы хакында сөйләргә чакыра. Хөрмәтле тыңлаучыбыз, без көн саен диярлек бу хакта сөйлибез. Инде ишеткәнегезчә, рәсми вәкилләр тоткарланган Россия студентлары арасында Татарстан да, Башкортстаннан килгән студентлар да юк дип әйтә. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернет сәхифәдә Тяньаньмэй вакыйгаларының 20 еллыгына башланган видео язманы тыңларга чакырабыз. Исән-имин булыгыз.